ครับนักประวัติศาสตร์บางคนระบุนะครับว่าการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองในฝรั่งเศสเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกเพราะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์นะครับเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบสะท้อนแสงที่ผู้ขับขี่รถยนต์ในฝรั่งเศสมักพกติดรถเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเป็นเวลากว่า2สัปดาห์มาแล้วนะครับที่กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองได้ก่อจลาจลในกรุงปารีสปิดกั้นถนนสำคัญหลายเส้นทางทั่วประเทศสกัดการเข้าถึงโรงกลั่นและโกดังเก็บน้ำมันและทำให้เกิดการจลาจลติดขัดในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสเมืองมาเซย์ทางเหนือและเมืองเลียวทางใต้ของประเทศด้วยการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนสภาพกรุงปารีสให้กลายเป็นเหมือนพื้นที่สงครามกลุ่มผู้ประท้วงพากันเผารถยนต์ทุบกระจกและปล้นร้านค้ารวมทั้งปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเดิมทีการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองครั้งนี้จัดตั้งผ่าน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อต่อต้านนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันที่จะมีผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยรัฐบาลตั้งใจจะใช้มาตรการนี้เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลและระดมทุนเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มรากหญ้าที่ไร้ผู้นำที่แท้จริงนี้กลับได้รับแรงหนุนมากขึ้นเรื่อยๆจากมวลชนในเขตชนบทและเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่ไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมาครองผู้ถูกมองว่าเน้นช่วยเหลือนักธุรกิจและคนร่ำรวยในฝรั่งเศสประกอบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นบรรดากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองพากันเรียกประธานาธิบดีมาครองว่าประธานาธิบดีของคนรวยที่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของคนจนและชนชั้นกลางจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าการประท้วงครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความต้องการทางการเมืองแบบชั่วคราวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจต่อนโยบายภาษีน้ำมันหรือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลกรุงปารีสที่อาจยกระดับไปเป็นความพยายามล้มรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งต้องการให้ยกเลิกนโยบายลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจนอกจากนี้มีผู้ประท้วงบางส่วนที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาครองลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองนะครับคือการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้นำแรงงานหรือฝ่ายค้านแต่ก็มีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่า Occupy ในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นการนั่งลงเจรจาต่อรองกับผู้นำกลุ่มเพื่อหาทางออกนั้นอาจไม่ได้ผลเหมือนกับการประท้วงครั้งก่อนๆ นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าสิ่งที่ผู้นำของฝรั่งเศสทำได้ก็คือการพิจารณากลุ่มผู้ประท้วงนี้อย่างถี่ถ้วนว่ามีจุดประสงค์อย่างไรและหามาตรการที่เหมาะสมมารับมือรวมทั้งภาวนาให้กลุ่มผู้ประท้วงสลายตัวไปเองเมื่อรัฐบาลยอมรับตามที่พวกเขาต้องการหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งประกาศชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลา6เดือนถึงกระนั้นการที่รัฐบาลยอมโอนอ่อนผ่อนตามผู้ประท้วงนี้ก็ไม่ใช่การรับประกันนะครับว่ากลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองจะสลายไปจากท้องถนนในกรุงปารีสเพราะดังที่นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกซึ่งก็หมายความว่าไม่อาจคาดเดาทิศทางของการประท้วงได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน